Hai, kamu sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. Duo podcaster motorsport.com Indonesia, Tri Cahyo Nugroho yang merupakan editor-in-chief motorsport.com Indonesia, dan Syerazade Mulia Saraswati yang merupakan content manager motorsport.com Indonesia
telah hadir bersama saya, Aprilia Wulansari. Dan kali ini kita bakal ngobrolin tentang GP Amerika di Circuit of the Americas Austin yang akan menggelar seri ke-15 dalam musim 2021. Pada akhir pekan ini, dan balapan di Amerika dipastikan akan sangat seru. Pemimpin klasemen sementara Fabio Quartararo tentu saja berharap menang. Lalu ada Francesco Bagnaia yang sedang on fire. Kemudian pastinya ada Marc Marquez yang merupakan Raja Circuit of the Americas. Dan sebelum kita membahas soal GP Amerika, pengen tahu dari Mas Cahyo sama Ade ini review 14 balapan terakhir maksud saya. Seperti apa sih Mas Cahyo dan Ade review 14 sampai beribet nih gara-gara terlalu on fire kayak Peko nampaknya ya aku tuh. Oke. Gimana nih Mas Cahyo dan Ade?
Aduh, kalau saya ngelihatnya ini apa? Sebetulnya si Bagnaia lagi si Quartararo ini enggak spesial banget ya, maksudnya bukan saya merendahkan Quartararo, cuma dia jauh lebih tenang sekarang, walaupun mungkin motornya kalah sama Ducati, sama Desmo Sedici M1 itu powernya, cuma dia itu sekarang udah jauh lebih tenang dan lebih percaya diri. Itu aja sih senjatanya si Quartararo ya, dia pede banget sekarang. Pokoknya Yamaha kan dukung penuh dia, jadinya kepercayaan dirinya tuh tinggi banget sekarang. Itu udah agak susah, bahkan lawan-lawannya pun udah ngakuin bakal sulit banget, walaupun masih ada 400 poin lagi ya, 4 seri 100 poin lagi.
Oke, itu review yang menarik ya, tambah pede karena self confidence itu yang membuat semuanya itu bisa kita hadapi dengan baik ya. Gimana menurut Ade review 14 balapan terakhir ini?
Review kalau aku hampir sama seperti Mas Cahyo. Emang Quartararo jauh lebih tenang ya dibandingin musim lalu gitu. Sepertinya kunjungan dia ke Sportfield psikologis ini ternyata bermanfaat gitu. Tapi sebenarnya yang menarik adalah aku lebih menyoroti Joan Mir ya gitu. Karena sebagai juara dunia bertahan seharusnya sih dia bisa kasih performa yang bagus gitu. Karena kan sebenarnya yang berat itu bukan gimana pembalap itu merebut gelar juara dunia, tapi gimana dia bisa mempertahankan. Itu sebenarnya ujian terberat dari seorang juara dunia bertahan di situ. Tapi terlepas dari apakah ditinggalkannya Davide Brivio ke F1 kan ke Alpine gitu. Walaupun memang Joan Mir dan Alex Rins bilangnya oh, kita tidak terpengaruh sama sekali, tapi tetap aja ada pengaruh. Itu tidak bisa dipungkiri lah bahwa Davide Brivio memang adalah sosok paling berjasa di balik kejayaan Suzuki tahun lalu gitu. Jadi kalau aku bilang kenapa Joan Mir tahun lalu kok performanya bisa bilang cenderung turun banget sih. Kalau aku bilang oke, dia mungkin masih 3 besar klasemen, tapi kok untuk seorang juara dunia ini gak bagus gitu loh. 3 besar itu gak bagus, dia harusnya di posisi pertama, di peringkat pertama gitu. Kemudian juga dari rekan timnya Alex Rins, jujur aku tuh ngeliatnya Alex Rins gimana ya, dia tuh mungkin kayaknya gak konsisten juga.
Ya benar.
Karena Alex Rins tuh jeleknya gini, kalau dia lagi fight for the podium, lagi di bagusnya di posisi berapa, nanti tiba-tiba dia masih seringkali membuat kesalahan yang sama, yaitu crash di setiap balapan gitu. Padahal seharusnya sebagai seseorang yang bisa dibilang sudah bertahun-tahun lah di balapan MotoGP, harusnya dia sudah berpengalaman ya. Kesalahan seperti itu harusnya hanya dilakukan oleh seorang rookie gitu. Sedangkan dia kan sudah bukan rookie. Jadi seharusnya sih gak boleh lagi lah dia crash di setiap balapan.
Oke, menarik banget sih dari review 14 balapan ini. Dan kita balapan ke-15 ini akan ke Amerika ya, yang subuh-subuh pastinya nanti balapannya ya. Mas Cahyo sama Ade siap-siap begadang ya nanti ya. Ya, listener juga pastinya begadang ya. Nah, pengen tahu tipe track ini di Cota ini, kita bilangnya Cota apa kota nih?
Kota ya.
Oke, kita bilangnya kota ya. Oke. Kota, tracknya itu seperti apa sih Mas Cahyo dan Ade, tipikal ya?
Ini itu ya Mbak Ade, apa teknis juga ya, maksudnya teknis. Variatif ya, variasinya banyak banget. Ya. Ada track lurusnya 1,2 kilo, terus tikungannya banyak ke kiri, 20 tikungan ya, 11 ke kiri, 9 ke kanan, lebarnya juga lumayan 15 meter, banyak yang hairpin juga ada banyak, straightnya juga, straightnya satu itu tadi, terus itu tadi mungkin karena Marquez sekarang tangannya lagi sakit, yang kanan itu belum pulih banget ya, ini banyak tikungan ke kiri, mungkin makanannya dia, cuma sehat aja dia udah bisa ngerajain gitu loh. Menarik juga sih kita mau nunggunya nih kalau dia sakit kayak sekarang seperti apa gitu loh. Gitu aja.
Oke. Nah itu kan tadi Mas Syah udah singgung soal Marquez ya, dan tipikalnya itu memang 11 kiri 9 kanan ya. Terus kalau kita melihat dengan Marquez menggila, bisa ya menggila, menurut Anda dia bisa menggila gak sih di kota?
Aku sih bilangnya bisa ya, karena kota ini kan seperti Sachsenring dan Aragon. Dan kalau yang udah nonton MotoGP pasti udah gak asing lagi bahwa sirkuit yang berlawan arah jarum jam dan memiliki banyak tikungan kiri itu adalah teritorinya Marc Marquez. Dan kita lihatlah bagaimana rekor-rekor Marc Marquez di Sachsenring itu selalu menang dia. Musim ini dia menang. Di Aragon, dia di Aragon dikalahkan Bagnaia, tapi dia bisa finish kedua yang menurutku dengan kondisi yang fisik belum
kayak gak cedera.
Dan dia bisa ngasih perlawanan ke Bagnaia gitu, menurutku ya mau gak mau Marquez memang dia the king of kota sih.
Gitu.
Jadi memang Marquez pasti aku pikir ya dia memang sudah harus diwaspai sejak free practice pertama.
Oke, berarti ya menarik sekali sih sejak free practice pertama ya deh ya. Terus ada juga Mas Cahyo sebutin dia udah kayak gak cedera sebenarnya. Sebenarnya lagi pemulihan kan, dan ini banyak kiri dan kita tahu dia king of the ring dan king of the kota tadi. Nah, bagaimana sih dia akan merusak perebutan gelar, apalagi kita tahu Quartararo saat ini pemimpin klasemen. Terus Pecco lagi on fire terakhir pas kita lihat di San Marino kan bisa gila-gilaan ya pas perebutan podium 1-2 itu si Quartararo dan Pecco ini. Gimana nanti nih, gimana dari sisi Quartararo-nya pastinya, terus dari Pecco-nya sendiri sama Marquez ini bakal merusak gak sih dua orang ini yang lagi terpaut, istilahnya terpaut deket banget, terus balapan sisa 4. Gimana nih prediksinya untuk balapan nanti di GP Amerika?
Bade dulu sama saya dulu.
Kalau prediksi ya, kalau aku sih berarti Marquez pasti akan tetap ada ya di aku bakal mungkin berani memasukkan dia untuk tiga besar lah untuk battle for the podium. Marquez masih bisa, tapi sebenarnya selain dari Quartararo dan Bagnaia, jadi gini, kalau ini kan sudah memasuki seri-seri akhir terus memang beberapa kursi sudah aman untuk musim 2002, tapi kebanyakan untuk mereka yang belum mendapatkan kepastian masa depan untuk karir berikutnya kayak seperti Daniel Petrucci, Dani Hirlekona gitu, pasti mereka bakal mau all out habis-habisan itu, karena juga satu demi prestis ya, demi kebanggaan pribadi, juga untuk sponsor, itu kan karena juga penting kan biar mereka juga dapat disponsor terus untuk musim depan, entahlah mereka berkarir di mana. Terus kemudian jadi bisa jadi ada nama-nama yang kita nggak pernah duga, tapi dia bisa depan. Mungkin kalau aku lihat dari aku akan menyebut Enea Bastianini ini bisa jadi salah satu kuda hitam karena dia lagi dalam momentum tinggi dan memang dia performanya bagus banget dibandingin Luca Marini, agak sedikit menyesalkan kok jauh sekali timpang banget gitu. Terlepas dari bayang-bayang nama adik tiri Valentino Rossi, tapi seharusnya sih ya Marini harusnya bisa keep up lah ya dengan Bastianini gitu. Jadi aku sih ngeliatnya kayak mungkin Bastianini ya salah satu yang bisa dijadikan kuda hitam sih untuk akhir pekan ini.
Oke, berarti ini ya, akan kita tadi udah membahas soal Marquez yang bakal mengacak-acak Pecco dan Quartararo, terus tiba-tiba Bastian ini kan kemarin menggila banget ya, bisa podium juga. Nah, gimana menurut Mas Cahyo preview menuju GP Amerika sini?
Kalau triknya Quartararo, saya pikir sama Bagnaia ini sama-sama saling, kalau bisa jangan jauh banget gitu Mbak Afri. Jadi salah satu yang ada di depan, berarti lawannya tuh jangan sampai ke selip sama 2 atau 3 pembalap. Pokoknya gap point-nya tuh jangan sampai jauh banget. Kalau saya ngeliatnya ke situ ya triknya ini, Quartararo sama Bagnaia. Terus kalau tadi Mbak Ade juga bilang mengejutkan, itu saya setuju banget. Karena yang 2019 ini terakhir ya Mbak Ade, ini podiumnya juga aneh-aneh sih ini.
Podium.
Kecuali Rossi. Jadi Alex Rins menang, terus Rossi podium kedua, Jack Miller ketiga kan. Tanda petik agak aneh gitu kan.
Iya.
Nah, kita berharap sih kayak gini lagi gitu loh. Cuma bagi Quartararo sama Bagnaia, saya pikir utamanya Quartararo ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan terlalu jauh dari Bagnaia ini. Selisihnya emang jauh sih 48 poin, cuma untuk jaga-jaga kalau menurut saya pasti dia akan nempel Bagnaia terus, enggak peduli siapa yang menang kalau menurut saya. Pokoknya Quartararo ini harus deket sama atau di depan Bagnaia. Kalau saya ngeliatnya gitu.
Oke, berarti ini ya harus benar-benar. Berarti tadi dari seperti yang Ade sebut di awal ya, dari free practice pertama tuh benar-benar tuh udah harus kayak benar-benar jor-joran ya. Jangan sampai kayak momen-momen, apalagi benar kata Mas Cahyo pas balapan yang terakhir kan podiumnya tuh yang ini ngaco sih sebenarnya. Siapa sih ini yang bisa kita lihat? Nah, kalau tadi kan juga udah disinggung soal podium-podiumnya ini. Nah, sebelum kita sampai ke prediksi nanti siapa akan podium musim ini, gimana nih? Quartararo dengan teammate-nya yang baru, apakah itu membawa istilahnya membuat dia kepikiran kah, atau malah ini kayak bikin dia semakin dipacu untuk bisa balap makin baik. Apakah ada pengaruh atau menurut Mas Cahyomade itu sama enggak ada, biasa aja? Gimana?
Mbak Ade dulu, pas saya dulu. Soalnya Mbak April enggak ngomong sama Mbak Ade dulu.
Iya, baru kepikiran.
Kalau tiba-tiba yang baru, Morbidelli sih bisa dibilang bukan sosok yang asing ya buat Quartararo. Ya. Mereka juga udah pernah jadi rekan tim di Petronas SRT dua musim. Itu kalau untuk tahun ini sih aku lihat kayaknya nggak akan terlalu berpengaruh karena yeah. kondisi Morbidelli dia juga baru pulih dari cedera lutut. Yeah. Morbidellinya juga nggak pengen patok target tinggi karena kan targetnya yang penting kesannya gue nemu feeling dulu, gue yeah. naik motor gitu, gue nyaman dulu di motor, baru nanti kalau setelah musim dingin nanti ini mungkin baru Morbidelli mungkin bakal all out gitu. Tapi kalau untuk tahun ini sih aku pikir nggak, mungkin lebih ke ini aja ya, Morbidelli membantu si Quartararo, bukan tim order ala F1 enggak, yeah. tapi jadi kita kalau dia bisa mungkin ngebantu si Quartararo untuk di sama mungkin juara tim segala macam kan gitu juga, yeah. dan kalau juara dunia pembalap gitu, pasti aku sih lihatnya seperti itu sih, nggak terlalu berpengaruh lah kalau untuk rekan tim sekarang.
Oke, jadi dia tetap cool ya, persepsi tadi di awal disebut sama Mas Cahyo, dia tuh tenang banget, pede banget. Nah gimana tuh kan tadi versinya, dia gak ngaruh malah bisa membuat, mempermulus jalannya Quartararo menuju gelar juara dunia. Gimana kalau menurut Mas Cahyo?
Setuju sama Mbak Ade soal yang tim ordersnya kan di MotoGP hampir mustahil lah itu Mbak April, Mbak Ade. Setuju saya, maksudnya agak gak jarang banget saya dengar juga itu tim order itu. Jadi kalau saya ngeliatnya, mungkin si siapa Morbidelli ini lebih banyak adaptasi dulu ya Mbak, karena kemarin kan dia pakai motor spek A itu yang 2019, mungkin dia penyesuaian dulu sambil cederanya pulih, dan sementara Quartaronya bodo amat lah teman gue siapa gitu, yang penting gue tenang dulu. Iya, kalau saya ngeliatnya gitu sih Mbak. Iya, jadi ini urusan sendiri dulu kayaknya. Okay, setahu okay. saya sih kalau saya ngeliatnya kayak seperti itu.
Oke, okay, iya. Ya memang menarik banget sih ya dengan GP di Amerika. Nah, sekarang aku pengen tahu prediksinya Mas Cahyo dan Ade ini buat balapan akhir pekan ini, siapa yang akan podium?
Ini pertanyaan susah ini. berbau gambling sama.
Kalau aku sih pasukin salah satunya ada Marquez sih. Ya,
setuju, Mbak. Iya, itu saya setuju
satu. Podium pasti dia bisa ya. Ibaratnya Marquez itu ya kalau balapan di sini dia kayak tutup mata udah ini lah gitu.
Oke. Okay.
Dan juga kan 2019 kan dia crash tuh. Jadi kan rekor kemenangan beruntunnya berhenti.
Iya. Yeah.
Tipikal Marquez kalau dia udah bikin kesalahan, dia gak akan ngulangin kesalahan yang sama gitu. Yeah. Jadi aku rasa dia pasti belajar dari kesalahan 2019. Dan apalagi ini dia balik lagi ke Amerika kan, dia pasti pengen dong menang gitu. Ibaratnya yeah. oke, gue gak fight for the championship, tapi kalau gue bisa dapet 25 poin kan pasti seru juga.
Yeah.
Motivasi dia untuk menghadapi musim 2022.
Benar. Oke, okay, terus 1-2-3 nya siapa nih deh kira-kira?
Antara Quartararo sama Bagnaia ya. Dua ini. Karena kan tadi seperti Mas Ayu bilang kan, mereka berdua kan gak boleh finish jauh-jauhan gitu. Maksudnya Quartararo juga pasti minimal kalau gak gue finish di depan si Bagnaia, setidaknya kalau Bagnaia finish 4, gue finish 5.
Nah iya, itu maksud saya Mbak.
Poin gue deket-deket karena itu tadi jaga poin kan.
Benar. Berarti Quartararo, Bagnaia, Marquez ya deh ya. Ya itu puternya lah ya. Nanti terserah nanti tuh, yang penting 1-2-3 yang podium tuh ya. Kalau versinya Mas Cahyo?
Kalau saya Marqueznya ya setuju satu. Cuma untuk nebak menang, saya masih agak ragu nih. Terus apa namanya? Kalau saya ngeliatnya Bagnaia ya kedua, Quartararo-nya mungkin keempat lah. Yang ketiganya tadi Mbak Ade bilang Bastian ini bahaya juga nih. Sama si satu lagi Mbak Jorge Martin juga. Jorge, kita enggak tahu juga ya. Iya. Iya. Tuh lumayan juga kan, dia kepancing juga tuh pasti. Mau Enya Bastian ini udah ini nih.
Mereka juga lagi rebutan.
Iya, rookie. Iya, Mbak.
Benar lagi. Iya. Ya. Jadi banyak banget ya yang diperebutin nanti. Nah, terus ini kan balapan sisa ada 4 lagi ya. Nah, prediksinya Mas Cahyo dan Ade, siapa kira-kira juara dunia ini?
Kalau udah ngeliat kayak gini 90% sih Mbak saya. Iya. Kalau saya ngeliatnya, ya kalau ngeliat mainnya ya, maksudnya Mbak Ade ya, balapnya dia seperti apa, terus dukungan Yamaha seperti apa. Saya 90% kalau saya nebaknya dia sih.
Quartararo sih.
Iya.
90%. Dia posisinya bisa dibilang udah di atas angin sih. Dari selisih poin sebenarnya udah unggul gitu. Cuman agak sedikit sebenarnya Valencia sih aku yang agak ragu-ragu, karena tahun lalu Valencia Quartararo crash gitu. Dan Jack Miller tahun lalu naik podium, maksudnya bukan aku bilang Yamaha tidak familiar sih, tapi sebenarnya di Valencia juga Yamaha ketika dipegang keluar Jorge Lorenzo memang juara gitu. Cuman kan sekarang udah gak ada Jorge Lorenzo, aku gak yakin akan bisa mungkin mungkin mendominasi banget gitu sih.
Iya.
Tapi pasti palingnya sih Ya juara dunia kayaknya Quartararo sih. Tapi gak tahu juga sih. Sebenarnya aku pengennya tuh Bang Naya agak bukan yang ngedoain si Quartararo bikin kesalahan atau keras gitu, enggak gitu. Cuma kalau penentuan juara dunia di seri terakhir bagus banget ya. Jadi bener, kan seru gitu. Kalau kayak F1 sekarang ketat tuh seri 2 poin gitu. Kalau pengennya sih intinya sih kalau bisa juara dunia ditentukan seri terakhir aja deh.
Iya, biar lebih seru ya. Pembalapnya juga deg-degan, kita ikutan deg-degan ya. Berarti itu tadi setuju banget dengan yang disampaikan Mas Cahyo, atau 90% Quartararo bisa juara dunia. 10%-nya ini kita tunggu yang akan membuat balapan pastinya akan lebih seru banget. Dan itulah tadi preview kita soal GP Amerika yang akan digelar weekend ini di Circuit of the Americas di Austin, Texas. Dan inilah ujung dari podcast kita hari ini. Kami bertiga pamit. Saya Aprilia Wulansari.
Saya Tri Cahyo Nugroho.
Saya sekarang Sadi Mulya Saraswati.
Bye-bye.
Bye.